Baki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'e sizlere salamlayıram. 29 yanvar cümə akşamı Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyor? Bugünkü salımız belə də izləyənlər. Qonaqlarımız rəssam Mir Teymur və Media Mərkəzinin icraçı direktoru Elşad Fərzəliyev. Bakı öz memarlıq abidələrini necə qoruyor? Bəs dünya? Bakının üstünə xüsusi yaraşıq verən, onun simalarından biri hesab olunan köhnə turistin başına nələr gəldi? Nəsimin heykəli niyə götürüldü? Neçə ildir salınmalı olan Dədə Qorqud Parkının ərazisinə niyə şərik çıxdı? Keçmiş İrmatlar Bağının, indiki Sahil Bağının yeni adı necə olacaq? Şəhərin başqa adlı salınlı otellərinin başına nələr gəldi? Moskva, Azərbaycan, Abşeron, Muğan, Gənclik, Qarabağ kimi memarlıq abidələr indi hanı? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050 744-10-17. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdırıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Azərbaycanla bağlı məsələ bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində müzakirə olunacaq. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində satirik yazar Mirzə Sakitin şikayətinə baxılacaq. Nümayəndələr Palatası Amerika iqtisadiyyatının bərpası üçün 825 milyard dollarlıq planı təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycanla bağlı məsələ Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində müzakirə olunacaq. Andrey Serkil, AŞPA monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi deyib ki, toplantıda Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığının mövcud durumu, xarici radioların milli tezlikdən çıxarılması, martın 18-də keçiriləcək referendumla bağlı müzakirələrin aparılması gözlənilir. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində satirik yazar Mirzə Sakitin şikayətinə baxılacaq. O, vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatətinin rədd edilməsi qərarından şikayət verib. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ildə narkotik vasitə gəzdirməkdə ittiham olunaraq 3 il yarım müddətinə həbs edilib. Həbs müddətinin bitməsinə 6 ay vaxt qaldığından Mirzə Sakitin vəkili məhkəməyə müraciət edib onun azadlığa buraxılmasını istəyib. Qanuna görə bəzi kateqoriyadan olan məhbuslar cəzalarının 1/3 hissəsini çəkdikdə azadlığa buraxa bilərlər. Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq. Yeni prezident Pentagonda ilk dəfə hərbi məsləhətçiləri ilə görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlama verib. Obama deyib ki, Amerikalı əsgərlər öz missiyalarını gərgin şəraitdə həyata keçirirlər. Obama onlara dəstək olacağına vəd verib.
Obviously, our efforts to continue to
aydındır ki, ekstremist təşkilatların öz vətənlərinə vurduğu ziyandan sonra biz öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Mən inanıram ki, bizim hərbiçilərimiz öz işlərini görməyə hazırdılar və mən güman edirəm ki, vətəndaşlar da onları dəstəkləmək üçün boyunlarına düşəni edirlər.
Bir qədər əvvəl Barack Obama Əfqanistana dair yeni strategiyasının hazırlanması ilə bağlı sərəncam verib. Bu gözlənir ki, hərbçilərin sayını artırmaqla yanaşı bu ölkəyə iqtisadi yardım da ayrılacaq. Amerikanın yaxın şərq üzrə yeni nümayəndəsi George Mitchell'ın regiona səfəri davam edir. Bugün o, Fələstin liderləri ilə danışıqlar aparacaq. Prezident Mahmud Abbas və Başnazir Salam Fəyad ilə görüşəcək. Amerikalı nümayəndənin Hamas liderlərlə görüşməyəcəyi bildirilir. Bundan öncə Mitchell İsrail rəhbərləri ilə Qəzzada davamlı və möhkəm sülhün perspektivlərinə dair danışıqlar aparıb. Amerikalı nümayəndənin regionda olduğu müddətdə isə İsrailin hərbi təyyarələri Qəzzadakı silah fabrikini atəşə tutub. Bundan öncə isə Fələstin hərbçiləri İsrailin buna bomba atıb. İsveçrənin Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumu bugün də davam edir. Dünən forumun ilk günündə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, tamahkarlığın artması qlobal iqtisadi böhrana səbəb olub. Çinin baş naziri Wen Jiabao isə böhrana görə günahı kör-körənə mənfəət güdməkdə görüb. Qərb siyasətini tənqid etmələrinə baxmayaraq, həm Çin, həm də Rusiya açıq bazarı dəstəklədiklərini, himayəçiliyə qarşı olduqlarını bildiriblər. Və sonda Nümayəndələr Palatası Amerika iqtisadiyyatının bərpası üçün 825 milyard dollarlıq planı təsdiqləyib. Plan Prezident Barack Obamanındır. İndi qanun layihəsinə Senat baxmalıdır. Respublikaçıların üstünlükdə olduğu Yuxarı Palatanın senatları Obamanın planına etiraz edirlər, onun çox bahalı və işləy olmadığını deyirlər. Senat plana gələn həftə baxmalıdır. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 1-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bakı öz memarlıq abidələrini necə qoruyur? Bakının üstünə xüsusi yaraşıq verən, onun simvollarından sayılan köhnə imturistin başına nələr gəldi? Nəsiminin heykəli niyə götürüldü? Neçə ildir salınmalı olan Dədə Qorqud Parkının ərazisinə niyə şərik çıxdı? Keçmiş 26-lar bağının, yəni indiki sahil bağının yeni adı necə olacaq? Şəhərin başqa adlı sanlı otellərinin başına nələr gəldi? Moskva, Azərbaycan, Abşeron, Muğan və Gənclik kimi memarlıq abidələri siyasında olan otellər indi hanı? Yanvarın 29-da Can Bakıda bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız, rəssam Mir Teymur, memar Fəxrəddin Miralay və Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru İlşad Fərzəliyev olacaq. Hər gün Can Bakıda. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmailin sizləri təkrar salamlayıram. 29 yanvar cümə axşamı gəlib çıxdı və biz Bakını öz memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız rəssam Mir Teymurdur. Mir Teymur bəy, artıq studiyamıza da xoş gördük.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru İlşad Fərzəliyev bizim qonağımızdır. Xoş gördük İlşad bəy.
Çox sağ olun.
Siz Can Bakıda ilk dəfəsiz, Mir Teymur bəy isə dəfələrlə olub Can Bakıda. Bugün Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtarırıq. Və ilk sualım təbii ki, belə də olacaq. Necə bilirsiniz, Mir Teymur bəy, sizin həmişə mətbuatda bu barədə söyləntiləriniz olur. Bilmirəm, bu sualı sizə vermək olarmı? Necə qoruyur? Necə qoruyuruq?
Mən deyərdim ki, peşəkar kimi qorumurlar. Çünki çox abidələr var ki, hansı ki dağılıb, itib. O da bağlıdır, siyasətlə bağlıdır. Amma ki, hələ heç uzağa mən gedim. 11-ci ordunu götürək. Düzdür, onlar işğalçı olublar. Çox bizə zərər vurublar. Olduqca demək olar ki, qan töküblər. Amma ki, bu axı heykəldir.
İstiqlalımızı əlimizdən alıblar.
Bəli. Amma ki, bu heykəl də axı, bu Tokay Mamedovun işidir. Özü çox gözəl, bunu üslubda işləyiblər, Leningradda bunu töküblər birincidən. Və bunu lazım idi saxlamaq xüsusi parkda. Mən dəfələrlə deyirəm ki, xüsusi park lazımdır Bakıda. Və bu park demək olar ki, xatirə parkı olsun. Şamiyan deyil, bu bilmirəm, cürbəcür o qeydirmə, uydurma belə o.
Uydurma
qəhrəmanları. Düzdür, götürüblər hamısı kişilərdən. Amma onları məhv eləmək, onlardan cətvə eləmək, o birinci cətvələri Türkiyə, İranı satmaq, o düzgün deyil mən bilə. Çünki orada...
Yəni, necə, nə edirlər məsələn? O birinci satıb... qızıl ordunu taxı götürdülər.
Onu götürdülər, satıblar birinci kimi kilona, satdılar və bu getdi, bilirsiniz, belə xırda şeylərə getdi. Hamısı pencərə, qapıya, cətvəyə, düzgün deyil axı bu. Bura axı zəhmət gedir, bunun... Bir, demək olar ki, bir 7 il bunun üstündə rəssam işləyib, baxı. Bunun üstündə bir onlarla adam işləyib Leningradda və Leningradda o vaxt olduqca çox gözəl birincidən tökümə ustalar var idi. Demək olar ki, buna baxmayaraq, bu heykəli lazım idi aparmaq və qoymaq xüsusi park. Necə ki, bütün Avropada, yəni ki, şərqdə, şərqdə yox, qərbdə, bəli, Avropada, bütün qərbdə, bəli,
Abidələri
yox, mən deyim ki, pretendent var. Yəni ki, bunu eləyirlər. Baxın, indi biz indiyəcə bilirik ki, Neron çox qəddar adam olub. Olduqca minlərlə, dəfələrlə qırıb adamları. Amma ki, onun heykəlləri, onun büstləri gəlib indiyəcə bizə çatıb. Nə olar ki, olub bu qəddar? Bir var ki, qəddar, bir də var tarixi bir şəxsiyyət. Onun üçün biz indi bilirik ki, Neron nə gündə olub, onun sifətlərin o cizgiləri necə olub və bu tarixçılar üçün olduqca lazımdır, bu yazıçılar üçün lazımdır, bu tarixdir. Bundan qaçma olmayacak. Bilirsiniz bu tarix məktəbdə o löhfə var ha. Götürdün, yaş əskinə sildin, silindi. Bu tarix belə deyil. Tarix həmişə qalır. Bu olub, Stalin olub bizim vaxtımızda. Lenin olub bizim vaxtımızda. İndi bunları hamısını məhv eləyək? Yox. Bunları hamısı heykəllər ki, hansı ki yaxşı ustalar, ustadlar işləyiblər. Onları saxlamaq lazım. Mən demirəm ki, o minlərlə kolxozlar, savxozda olub, o Lenin deyil, Stalin deyil, cür Brejnev, Andropov, onları mən demirəm. Gipsdən tökmək, sementdən tökmək. Mən onları demirəm. Onlar xalturadır. Mən deyirəm, əməli başlı işlər var ki, hansı ki, böyük bir ustadlar oraya əl qoyublar, işləyiblər.
Bu Mir Teymurudur, rəssam Mir Teymurun fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Bizim ikinci qonağımız da var, Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyev. Elşad bəy, siz necə bir vətəndaş kimi münasibətinizi bilirin? Necə bəyənirsinizmi? Bakı öz memarlıq abidələrini necə qoruyur, qoruya bilirmi?
Çox sağ olun bu mövzunu qaldırdığınıza görə və bizi də dəvət etdiyinizə görə. Baxmayaraq ki, mən media mərkəzi təmsil edirəm, bir növ kütləvi informasiya vasitələrini təmsil etsəm də.
Yeri gəlmişkən, bugün sizin media mərkəzində bu məsələ ilə bağlı disput keçiriləcək.
Bəli, bəli.
Onu birazdan yəqin Ülviyyə söyləyəcək.
Bəli, bugün saat 2-də media mərkəzinin növbəti debatı keçiriləcək və mövzu da memarlıq abidələri və müasir şəhər salma təcrübəsinə aiddir.
Bəli.
Sadəcə olaraq media mərkəzi bu mövzuna görə seçib ki, elə sizin də bu məsələni qaldırmağınız onu qeyd edir ki, vətəndaşlar bu mövzunu narahat edir, ictimai qurumları, təşkilatları, peşəkarları bu mövzunu narahat edir. Düzdür, bizim şəhərimiz müasirləşir, ancaq müasirləşməklə yanaşı tariximizi nə cür qoruya bilirikmi? Bu sualları məsələ araşdırmaq üçün elə biz də debatı təşkil edirik. Bu, məsələn, bu tərəfi. Ancaq o ki, qaldı mənim vətəndaş kimi bu məsələyə baxışım. Təbii ki, vətəndaş kimi mən də Bakını çox sevirəm və Bakıda elə memarlıq abidələri var ki, onlar Bakının bir növ artıq mənliyinin bir hissəsidir. Necə ki, bizim özümüzün şuurumuz var, özümüzün bir vəsiqəmiz var. Bakının da vəsiqəsinə onu təşkil edən bir neçə komponentlər, o cümlədən memarlıq abidələri daxildir ki, bu yaxınlarda 26 Bakı komissarları abidəsini yerini dəyişirlər, sökürlər. Ancaq indinə qədər heç kim Bakını 26 Bakı komissarları parksız, abidəsiz təsəvvür edə bilməzdi. Yəni, bu Bakının bir hissəsidir. Bunu nə üçün dəyişirlər? Bunun əsasları nədir? Ümumiyyətlə, bunu gəlib bu addım atmamışdan qabaq əhaliyə, vətəndaşlara, təşkilatlarla bir məsləhət təşkilatlarla izah edirlər mi?
Yəni, vətəndaşlar da... Hasarlayırlar. Bəli. Hasarlayırlar ancaq. Bəli.
Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, bu cür vacib dəyişiklikləri, şəhərin özünün imicinə aid olan dəyişiklikləri təbii ki, şəhər hakimiyyəti şəhərin özünlə, əhali ilə məsləhətləşmədən etməməlidir. İstənilən, məsələn, xarici ölkələrdə şəhər meriyası mütləq belə vacib
adım atmamışlar. Hər bir sakinin fikrini nəzərə alır. Xüsusi yerlər qoyur, orada öz fikrini bildirməlisən.
Bəli, mən sizə bir Viyananın, Avstriyan payta Viyananın misalında bir maraqlı bir hadisəni qeyd edeyim. Bir iki il bundan öncə biz Viyanada olanda o vaxtlar Viyana şəhərinin tullantılarının yenidən istehsalı üzrə bir zavod quraşdırılırdı, tikilirdi. Və onun tikilməyi başlanmaq prosesi biraz problematik idi, çünki əhali bunu bəyənmirdi. Sorğular keçirilirdi ki, əhali istəmir bunu. Və şəhər hakimiyyətinin özündə də maraqlı idi ki, nəyə görə belə faydalı olan bir zavodun tikintisinin əleyhinə də əhali tullantıları yenidən istehsal eləməklə məşğul. Sonradan daha dərindən bunu araşdırmağa başladı şəhər hakimiyyəti və öyrəndilər ki, əslində əhalinin bunun əleyhinə olması səbəbi odur ki, həmin zavoddan bir dənə truba çıxacaq və o truba sadəcə olaraq şəhərin estetik görüntüsünə uyğun gəlmir, pozur, əhalinin də xoşuna gəlmir. Bunun çıxış yolu isə onda gördülər ki, həmin o trubanı bəzədilər, bir güllə formasında elədi. Ondan sonra da yenidən rəy sorğuları göstərdi ki, əhali bunu artıq bəyənir. Yəni sözüm onu demək istəyirəm ki, bu cür vacib dəyişikliklər ediləndə şəhərin memarlıq abidələrinə mütləq vətəndaşların rəyi öyrənilməlidir.
Yəni, şəhər sakinlərinin fikri öyrənilməlidir.
Bəli.
Aha. Mən Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtarır. Əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Qonaqlarımız rəssam Mir Teymurdu və Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyevdir. Bu bir saat boyunca bu məsələni müzakirə eləyəcəyik. Sizə də sualımız var bizim. Gəzdiyiniz, gördüyünüz ölkələrdə memarlıq abidələri necə qorunur? Bax, bunu bizə yazın. Bəs Bakıda necə qorunur? Məsələn, bax belə. Telefonlarımızı bir də xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Buyurun, Mir Teymur, indi danışa bilərsiniz.
Bilirsiniz, mən bu sualla, bu problemlə məşğul olmuşam, Amerikada biz olmuşuq və orada çox problemlər var idi ki, əsas odur ki, tarix, Amerikanın tarixi demək olar ki, 300 ildir. Bizim tariximiz, hələ onu mən gəlində təkrar Dedim ki, az azı 4000 il onun tarixi var. İndi bu tarix, bu boyda qoca, demək olar, qocaman bir şəhər, Bakı kimi şəhərin olduqca demək olar ki, onun yerin altında da abidələr var. Və biz onları məhv eləyirik. Çox vaxt, indi mənim gözəl yoldaşım
Erşad
bəy dedi ki, memarlıq abidə, mən saymıram ki, bu memarlıq abidə idi. Çünki o 26 Bakı komissarı uydurmadı başdan ayağa üçün. Çünki onların arasında 4 nəfər idi. Onu da o 4 nəfərdən 2 nəfəri sonra qoydular. Əzimbəkov deyə sonra da şey Qarqanlı. Yəni ki, bunlar Bakı komissarları deyəndə bu siyasətlə bağlıdır. Onun üçün heç düzgün deyil. Mən etiraz eləmirəm. Bəli sayıram ki, şəhərin mərkəzində bizim o keçmişə biz baxsaq, zərər gətirən qüvvələr olmamalıdır. O düzgündür.
Bəs nə etməli? Məsələn, 26-ları nə etmək lazımdır?
Çox gözəl orada proyekt var. Orada qaraj olacaq. Yerin altında qaraj olacaq.
Elə deyirlər.
Bəli, və onun altı üstündə olacaq. Çox gözəl bağ olacaq, bağça bağ olacaq. Necə ki, indi içəri şəhəri necə abidələşdirirlər. Fikir verin. Görün, mən neçə illər boyu deyirdim ki, burada bruşatka deyirlər. Yəni ki, daşdan, asfalt yox, daşdan lazımdır kişiləri qoy. İndi görün necə gözəl indi olur. Amma gəlin qayıdım, bir var memarlıq abidələr, bir var heykəllərdə. Mən danışanda başladım danışmağa o heykəllərdən.
Bəli, bəli.
Bir də var abidələr, memarlıq abidələri ki, o bütün Bakı demək olar ki, memarlıq abidəsidir. Və heç uzağa getməyik. Musa Nagiyevin, Zeynabizin Tagiyevin, Hacı Zeynabizin Tagiyevin, çünki o birisi Zeynabizin də var idi, içəri şəhərli balası, o İranla gətirirdi parçaları və bu adamlar iz qoyublar, ad qoyublar. Onlara min rəhmət biz deyirik həmişə, Allah rəhmət eləsə onları. Amma ki, pasaj olan yerdə bu boyda eybəcər binat kimi demək olar ki, memarlığın
düz pasajın üstündə.
Bəli, olmaz eləmi. Ondan başqa heç uzağa getməyə. Yaxşı, sabah tutam ki, Çumu ləfirlədə mən razıyam. Çünki Çum kimi bu şüşə, beton, dəmirdən tikilmə şəhərin mərkəzində düzgün deyil. Amma ki, şəhərin mərkəzində Çumun yanında indi ucaldır. O boyda binanı axıb bu zərərdir. Olduqca zərərdir.
Bəs şəhərin mərkəzində?
Və 5 mərtəbəni mən gətirim. Aha. Çünki mən deyirəm, pisdir. Axı, yaxşı şeydir, var, yaxşı nümunə də var. Görün ki, necə gözəl oldu 5 mərtəbə. Kim gözləyərdi? Bəli, kim gözləyərdi ki, 5 mərtəbə kimi eybəcər bir binaları görün nə
oldu. Bəli, işıqlandırma da var.
Bəli, açıldı.
Bəli,
açıldı. Yəni ki, nəfəs aldı, hava gəldi. Birisi, burada yaxşı nümunələr də var, amma ki mən heyf ki mən deyim ki çox pis nümunələr onlar olduqca çoxdur.
Məsələn, qala divarlarının yanındakı o içəri şəhər metrosuna necə münasibətiniz?
Mən etiraz edirəm. Bu şişəni gətiriblər Fransada.
Mən şoka düşdüm, yəni birinci dəfə görəndə.
Onu lazım idi. Mən etiraz edirəm. Mən vaxtilə net dəfələrlə mən demişim, mən burdan istifadə edirəm sizə. Siz də mənə kömək eləmisiniz. Onu lazım idi. O nulvoy urvin deyirlər. Yəni ki sıfırdan necə ki, bütün gün qarbdə eləyirlər, çıxış, giriş olsun. Görsənməsən, onda açılacaq deyə qala divarlar. O, qeyri peşəkar.
Nə gözəl təklifdir.
Qeyri peşəkar onu adını qoyub, memar özünə adını qoyub.
Və o, 20 milyon manat, məncə, 20-22 milyon manat hər şəkli bura.
Düzdür. Onun, demək olar ki, 2 milyona onlar da eləmək. 18 milyonu onu xərcləmək olardı, bütün abidələşdirmək olardı. Bilirsiniz, burada mən görürəm ki, qeyri peşəkarlıq var. Çünki mən belə studentə mən iki qoyardım. Kim qala divarlarını şişəyə bağlayardı.
Bəli.
Mən heç utanmıram, mən deyirəm onu və təkrar deyirəm ki, mən belə beymara iki qoyardım və onu kursa oyunu mən qəbul eləməzdim. Bu bir.
İkincisi, belə işlər görüləndə nəyin əsasında eləyirlər Mir Teymur bəy? Yəni sizlərin, içəri şəhərlərin, sizin kimi məşhur rəssamların, tanınmış adamların fikrindən istifadə eləmirlər? Yoxsa necə?
İş uzağa getmir, mən gənc də faktlarla mən danışıram. Vaxtilə Kəmran müəllim, Qorxun İmanov.
İmanov.
Bəli. O onun qorxun müdiri idi.
Bəli.
Və biz onunla danışanda o çox şey fikir verdi və qulaq asdı və onu həyata keçirtdi. İndi bir baxın, görün nə qədər mən proyektdə yazmışam bir. O cürbə təmənnasız mən deyirəm pulsuz, çünki çox adam elə bilər ki, mən pul qazanıram burada. Yox, mən şəhərcin işləyirəm. Açın işləyirəm.
Bəli.
Çünki məndən sonra ad qalacaq. Bilirsiniz, o çox şeyləri götürür və elədi onları. Görün, necə gözəldir indi içəri şəhər. Düzdür, bütün içeri içeri yok.
Ama xırı qıdır yiyə bilmədi, yəni onu çıxartdılar işte.
Çıxartma, yox onu çıxarma. O onu getdi, yuxarı getdi. O oldu, minister oldu. Nazir oldu.
Yox, mən bu yaxınlardan müəllif hüquqları agentliyinin rəhbəri.
Agentliyi yox, komitet.
Komitənin
agent, rəhbəri. Agentliyi müdür idi.
Və indi o boşdur həmin vəzifə.
İndi oldu presidentil. Yəni ki, onu deyirlər nazir.
Yəni, niyə qoymadılar Kamran İmanov da ki, orada işləsin? Əgər siz deyən ki, o belə yaxşı
işlər görürsünüz. Mən belə sayıram ki, o agentliyi o birinci nöqtədən, birinci gündən o başlamışdı. Onun üçün onu qaytardılar ki, o kəndi barfa eləsin. Çünki çox pis vəziyyətdə idi agentliyi. Demək olar ki, hüquqlar, müəllif hüquqları Azərbaycanda yox idi. Məhv eləmişdilər onu və bu çox olduqca böyük bir siyasət bir addımdır, mən sizə deyim. Çünki o dövlət ki, hansı ki öz hüquqlarını qoruya bilmir, o dövlət çox zəif dövlətdir.
Yaxşı, nə dəyişdi içəri şəhərdə, məsələn, bu son vaxtlar?
Çox şeylər, onun lazımdır baxmaq, görmək və həz almaq. Amma ki, gəlində 4 dənə səfirlik qalıb. Polşa səfirliyi, Şveçariya qalıb, Yunanistan qalıb və British Consulsu qalıb. Bunları mən dəfələrlə deyirəm, belə qoruqda olmaz, qadağandır. Bütün dünyada belə praktika var. Qoruqda heç kisinin icazəsi yoxdur. Nə parikmakirski açmaq, nə masajlı salonlar açmaq. Ah, bu qoruq özü muzeydir. Mən sizə gən uzağa heç getməyəm. Amerikada mən şəhər, çox şəhərlərdə olmuşam. Və onlardan həmişə mənim bir dənə sualım var idi ki, onlar ki, mən bu binanın üstündə, bu fasadın üstündə götürüm bir dənə reklamı vururum. Gözəl bir reklam, Coca-Cola dedilər qət-qədandır.
Olmaz.
Baxmayaraq ki, şəxsidir, şəxsiyyətdir bu, yəni ki, şəxsi mülkdir ha. Onun üstündə bu şəxsi mülkün xəzəyini vura bilməyəcək. Çünki xəzəyinin böyüğü var. Xəzəyinin böyüğü olmayan yerdə onda demək olar ki, nə arxitektdir, baş arxitektdir, mən deyirəm, sıfır vəziyyətdədir. Görün nə vəziyyətdədir indi bütün mərkəz küçələri. Bizim baş arxitektor yoxdur, baş rəssam yoxdur. Şəhər ki oldu baş rəssamsız, baş memarsız, o batır gedir. Çünki çox qadağa, çox qanunlar gözəl yazılıb. Olduqca gözəl qanunlar var. Birin, baxın, mən həmişə kitabın üstündə, solumuzun üstündə həmişə konstitusiya var. Mən konstitusiya oxuyuram və görürəm nə lazım, hamısı var orada. Amma ona baxmayaraq, konstitusiyanın hər dəqiqə onu pozurlar. Görün, ikinci mərtəbədən, pəncərədən qapı eləyirlər və küçəyə şey açırlar, yol açırlar. Düzgün deyil. Belə suallar, belə sualları hamısı kompetensiya, baş arxitektorun kompetensiyasındır. Amma ki, mənə belə gəlir ki, Bakı şəhərin baş memarı yoxdur.
Bəli. Bu, rəssam Mir Teymurudur. Bizim ikinci qonağımız Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyevdir. Elşad bəy, siz necə görürsünüz içəri şəhəri?
Yox, içəri şəhəri son bir neçə il təbii ki, xeyli dəyişib. Əvvəlkilər nisbətən indi səliqə səhman hiss olunur, bir müəyyən bir qaydalar hiss olunur.
Yəni uzun illərdir biz deyirik.
Bəli, bir çox böyük təşkilatlar, şirkətlər oradan çıxarılıb. Bu təbii ki, bir müsbət bir cəhətdir. Ancaq yenə də orada böyük şirkətlər hələ davam edir, işləyir. Baxırsınız ki, orada tikinti gedir, o tikinti üçün təbii ki, maşınlar girib çıxmalıdır. Ancaq böyük maşınlar girir, yeni salınan daşlar, məsələn, baxırsınız ki, artıq formasını itirib, əyilib. Dərinliyə qazırlar. Sonra bir şey deyim, içəri şəhərin demək, bu ensiklopediyan binası ilə üzbəyüz hissəsində orada yerdən təxminən 2 metr dərinlikdə müəyyən abidələr var. Məsələn, baxırsınız ki, ot basıb onları, onları səliqə səhmən salan yoxdur. Yəni, baxmayaraq ki, bu qədər müsbət işlər görülüb içəri şəhərdə, ancaq yenə görüləsi işlər çox var. Yəni, əgər nəzarət olunursa, müəyyən qaydalar tətbiq olunursa, düşünürəm ki, bu hamıya eyni qaydada tətbiq olunmalıdır. Bu, içəri şəhərlə bağlı. Biz, məsələn, danışdıq ki, içəri şəhər metrosunun, yeni metro, bəli, Şüşə, ümumiyyətlə, içəri şəhərin ruhuna
uyğun olmayan bir şey, qala divarlarının düz önündə.
Sanki Fransadakı Louvre-un bir hissəsini xatırladır.
Yəni adam üşüyür də oradan görəndə.
Eyni zamanda bizim Mir Teymur müəllim dedi ki, Azərbaycanda şəhər salmadı müəyyən müsbət dəyişikliklər də var. Təbii ki, işıqlandırma hamının xoşuna gəlir, yeni parklar açılır, metrimi mən dedik ki, yeni daşlar qoyulur. Daş dedi, bir park məsələsi mənim yadıma düşdü ki, Bakı şəhəri ümumiyyətlə demək olar ki, yaşıllıqdan məhrum edilən bir şəhərdir. Get-gedə də artan parklarımız daha çox bu daşlardan ibarətdir. Hamımızın ailəmiz, uşaqlarımız var. Əgər mən uşağı büyüyünlər istəsəm ki, çıxarım, təmiz hava alsın, hara aparmalıyım uşağı? Hə, Hər yer daşdır, hər yer daşdır, tozdur. Halbuki siz məsələn xarici baxsaz, yaşıllıq çoxdur, parklar çoxdur. İstənilən halda gedib istədiyiniz parkda istirahat edin. Hətta şəhərin mərkəzində, nəhəng New York şəhərinin mərkəzində böyük mərkəzi park adlanan bir yer var. Orada həm qoruqlar da saxlanılır, parkda göllər də var. Yəni böyük megapolis olmasına baxmayaraq yaşıllığı qoruyurlar. Və yaxud da yenə misal çəkdim Viyana şəhəri misalında diqqət edə bilərəm ki, təxminən 5 il buna öncə Viyana şəhərinin əsas yeritdiyi siyasətdən biri 50 üstə gəl 1% yaşıllıq idi. Yəni ki, şəhərin 50-dən çox faizi ərazisi yaşıllıq olmalıdır. Yəni Azərbaycanda nəzərə alsaq ki, bu geniş miqyasda tikinti işləri gedir. Azərbaycanda yaşıllığa böyük ehtiyac var.
Bu yeri gəlmişkən bizdə olacaq indi. Qış bulvar olacaq. Köhnə Basin indiki Füzuli küçəsində. Onunla bağlı bizim reportajımız var. Mümkünsə ona qulaq asaq.
Füzuli küçəsindən Akademik Milli Dram Teatrının qarşısına dək olan ərazidə böyük bir park salınacaq. Adına hələlik Qış bulvarı deyirlər. Amma Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Cahangir Qocayev deyir ki, bu şərtə atdı. Həmin park qış bağı və ya qış xiyabanı da adlana bilər. Əsas məqsəd də odur ki, soyuq havalar zamanı bulvara gedə bilməyən Bakı sakinləri bu xiyabanda dincələ bilsinlər.
Mənası o idi ki, yəni qışda insanlar təmiz havada, yaşıllıqda gəzsinlər. Eyni zamanda yəni mövcud bulvardakı sıxlıq da azaldı. Bu həm Bakının yaşıllıq ərazisinin çoxaldılması nöqteyi nəzərindən, həm də ümumiyyətlə şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması nöqteyi nəzərindən də vacibdir.
Cahangir Qocayev deyir ki, belə bir parkın salınması haqqında fikir hələ Sovet hakimiyyəti dövründə mövcud olub və hətta indi qüvvədə olan Bakı şəhər baş planına salınıb. Lakin plan təsdiqlənəndən sonra Ermənistandan məcburi köçkün və qaçqınlar Respublikaya gəlməsi səbəbindən gündəm dəyişib.
Digər tərəfdən isə artıq quruluş dəyişdi, sistem dəyişdi, mülkiyyət münasibətləri dəyişdi və öz onun uzunluğu o Savunçu vağzalından başlayaraq gedməli idi o Hüseyin Cavid bağına qədər.
İndi isə qış bağı üçün daha kiçik ərazi nəzərdə tutulub.
Hələlik əlimizdə olan ərazi Heydər Əliyev sarayının arxasından Füzuli meydanına qədər olan hissənin rekonstruksiya olmağı, onu xiyaban halına salınması indi bugün gündəliyində dayanır.
Cahangir müəllim deyir ki, hələlik parkın tikintisinin nə vaxt başlanacağı bilinmir. Həm də onun layihəsi də hələ hazır deyil. Hazırda isə həmin ərazidə sökülmə işləri aparılır.
Bu iş əsasən şəhərin icra hakimiyyəti tərəfindən ərazinin boşaldılması. Təbii ki, o torpaqlar da dövlət fondunda olan torpaqlardır. İndi bilmirəm, onları bələdiyyə veriblər, bir hissəsini vermirlər, amma əsasən orayla şəhər icra hakimiyyəti məşğuldur.
Biz parkın salınacağı ərazidə də olduq. Həqiqətən də buradakı həyət evlərinin bəziləri artıq boşaldılıb və tamamilə sökülüb. Amma bəzi həyətlərdə hələ də yaşayanlar var idi. Səbəb də onların köçürülməsi üçün təklif olunan kompensasiya məbləği ilə razılaşmamalarıdır. Heydər Əliyev adına sarayın düz arxasında yerləşən küçədəki obyektlərdən birinin rəhbəri Cavanşir deyir ki, onlara bu yerlərin söküləcəyi barədə 4 gün qabaq xəbərdarlıq ediblər və söküləcək obyektin əvəzinə bazar qiymətlərinə uyğun olmayan bir kompensasiya miqdarı təklif olunub.
2500 sumalasın. Bu, məsələn, Dilarə Əliyeva da kvadratı 150 kvadratı milyon yarıma deyir.
Elə həmin Səməd Vurğun küçəsindəki çox ailəli həyətlərdən birinin sakini Əli müəllim deyir ki, ona köçmək üçün zirzəmidə yerləşən ev təklif ediblər.
Bir dəfə gəlib, padman komisiyonu göstərib, o da ki, padman bu, mən ikinci mərtəbədə yaşayam. Məndə kvadratura balacaqdır, ev abşeylə, 20 kvadratdır. Zaten şəraitim hər şey içindədir.
Bu həyətin digər sakini Anar Məmmədov isə deyir ki, təxminən 3 ay əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən gəlib buranın söküləcəyi barədə məlumat veriblər. Dekabrın əvvəlində isə İcra Hakimiyyəti nümayəndələri bir daha gəliblər və evdə nə qədər adamın yaşamasından asılı olmayaraq hər kvadrat metri üçün 2500 ABŞ dolları təklif ediblər.
Biraz keçdi, bir 10 gün. Bir dəfə də çıxdım çölə, Hacı Bala Abutalov dayanmışdı burada. Başda cəmaatın üstünə qışqırmağa ki, 15 gün vaxt qalıb, 15 günə çıxacaqsınız, yox, buldozer deyirlər, nə deyirlər, verəcəyik, çıxardacaq sözü. Bizdə var, mən 3 qardaş, hamımız da buradayıq. Nə baxırlar, belədir, çıxacaqsan, çıxacaq, çıxmayacaqsan, xoş getdin. Yəni, çox az, kimi incidirlər, 2500, indi gedənlər var, gedənlər də hamısı bütünüz gedib, belə də, çarəsizlikdən, qorxur cəmaat, çəkinirlər ki, hökumətli sabah dubinkalıyar. Kim qorxmur indi oturub hələ evində?
Anar deyir ki, icra hakimiyyətindən gələn nümayəndələr buranın sökülməsi üçün Bakı baş planına əsas gətirirlər.
Yəni, yaxşı qoşplan oldu, bəyəm qollamalısınız bizi. Deyirəm ki, biz də bu xalqın nümayəndəsi, deyirik, Mehriban xanıma şikayət edəcək. Kim eləyirsən elə? Baba, belə deyirlər. Necə deyiblər, mən də elə deyirəm. Nə olur olsa, axıra kimi gecək. Də buldozer demirlər, gəlib versin, çıxalım. Vəssalam.
Məsələ ilə bağlı Bakışar İcra Hakimiyyətindən də mövqe öyrənmək istədik. Lakin orada suallarımıza cavab verəcək kimsə tapılmadı.
Bu Fərəz Sabir qızının reportajı idi, əziz dinləyənlər. Cəmbak isə davam edir. Buyurun, Mirteymur bəy.
Yaxşı sual verdiniz ki, necə qoruyuruq memar abidləri? Amma ki, biz onları çox adam baxanda deyirlər ki, görün necə gözəl oldu, hələ monolit götürək də. Necə ağappaq oldu bina, amma ki, onu heç kim bilmir ki, biz çox böyük zərbə vururuq binaya. Binanı o şeyini, peskastroyla, yəni qumla təmizləmək bütün qadağandır. Bütün dövlətlər, bütün qərbdə qədim şəhərləri ancaq yuyurlar və bizdə belə nümunə də var idi. İsmailiyyə, Musa Nagiyevin evi yudular axı. Deməli, bunu yumaqla özə xüsusi bir şeylər var, o sabunu yuyucu maddələr var. Onunla yuyurlar və çox gözəl yaxşı yuyulur. Ancaq yumaq lazımdır.
Qaşımaq yox.
Qaşımaq heç qatılandır. Amma ona baxmayaraq, bütün şəhəri qaşıyırlar. Bu bir. Deməli, ziyan gedir binaya. Birinci, gedir bina ölür yavaş-yavaş. Çünki onun üstündəki o aksid plonka deyirlər onu. O duzla onu qoruyur. O daşı qoruyan. O daşı qoruyan plonkanı çıxardılar. Bu bir. İkincisi də bizdə hamısı bronx xəstələri hamısı indi artıb. Mən çox adamla danışmışam. Hansı ki, məşğuldur. Deyirlər, onu logistin zəbləvayın deyirlər də. Ağciyyər xəstəliklərinlə. Və prosent, heç kəs demir prosent. Hərbi bu bir sirdir. Hərbi sirdir. Axı, bunu bütün ölkələrdə bunu açıq deyirlər. Nə qədər bizdə prosent bronxlar var. Nə qədər tuberkuloz var bizdə. Nə qədər allergi var. Axı, bunlar hamısı neydən gəlir? Tozdan gəlir. Toz əməlli başlı düşməndir adamın. Adamın düşmənidir və tozdan demək olar ki, o adam ki, hansı ki 8 saat əməli başlı işləyərdi, xeyir gətirərdi bu dövlətə, o 4 saat işləyir. Çünki 4 saat ya askırır, ya öskürür, ya gedir, başı ağrıyır, ya qulağı, gözləri ağrıyır. O cürbəcür traxoma məsələsi var. 20-ci illərdən 30-cu, 5-ci illərəcə şəhərdə traxoma xəstələri birinci yerdə biz çıxmışdıq.
Doğrudur.
Bəli. Bu traxomi nədən gəlirdi? Xəzridən. Xəzridən. Ağaç yoxdur. Biz onu kəsib doğruyuruq. Kim bu, bilmirəm, bu mut salıb Bakıya qırmaq ağacları.
Belə kəsirlər ki, belə.
Məndə o qədər faturalar var.
Bir şəklə düşür.
Məndə o qədər faturalar var. O qədər məndə bank var, arxiv bankı ki, bütün Bakının demək olar ki, hələ bir düşməndir. Kimsə düşüb Bakının üstünə və qırırlar bütün ağacları. Nə üçün belə eləyirlər? Axı, bu Bakının, bu şəhərin ciğərləridir. Bizim ciğərlərimizə deməli, vururlar, əməli başı ziyan vururlar. Bu bir. Deməli, bu traxum məsələsi də artacaq. Çünki şəhərdə ağac yoxdur. Və mən dedim, 20-30-cu illərəcən xüsusi açıqlar deyirdilər. O filmlərdə siz görsünüz, düz müharibindən qabaq 38-ci illərəcən bu açıq vardı çox ailələrdə. Və kişiyə çıxanda o açıqın gəldi ki, çünki tozdan traxoma gəlirdi. Sonra fikir verin, bəli, bu biz məhv eləyirik, havanı da məhv eləyirik, su da məhv eləyirik və şəhərin üst tərəfin, alt tərəfində onu da məhv eləyirik. Çünki 8 metr o aşağı Bakıdan bir dənə də Bakı var. Çünki gəl mən qayıdıram, böyük bir ölkə, Amerika, onun 300 ili tarixi var. Biz 4000 ilin tarixini biz qoraya bilmirik, biz məhv eləyirik. Biz bir baxın, içəri şəhərdə eskavatorunu işləyəndə mənim ürəyim ağrıyırdı. Bilirsiniz, olmaz belə şey eləmək. Mən demirəm ki, ancaq içəri şəhər, bütün Bakı demək olar ki, muzeydir. Burada 19-cu əsrin əvvəlində hələ götürür, 1870-ci illərdən bizə danışırıq ki, Neftçinoy bu, Neftçinoy bu. Amma ondan qabaq, 1823-cü ildən abidələr var, evlər var. Olar bir baxın, gezin şəhəri bir həzz alın. Bütün Bakı demək olar ki, muzeydir. Amma bu muzeyin içinə cürbəcür eybəcər binaları hamısı, hələ bir mismarla adamı mıxlayıblar. Demək olar ki, Bakını mıxlayırlar. Bu şeylə, hündür binalarla. Mən onları sayıram mismar kimi. O bədənə, yəni ki, Bakıya canlı bir bədənə o mismarları canlı canlı vururlar. Öldürürlər, məhv edirlər Bakını.
Bəli, bəli. Mir Teymurdur, rəssam Mir Teymur, əziz dinləyənlər. Mənə söylədilər, dinləyici var indi xəttə. Alo, Cəvahir xanım. Salam
verirəm qonaqlara. Mir Teymur müəllimə sualım var.
Buyurun.
Mir Teymur müəllim, yəni bir mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni bu qədər paytaxtda yəni abidələr vardı ki, məsələn xalq düşməni, yəni müxtəlif adlarla onları dağıtdılar, yığışdırdılar. Məsələn, amma əslinə baxanda elə götürəndə əslində həmin o abidələr hamısı sənət əsərləridir. Məsələn, mən olmazmı yəni o tutalım, yəni davamlı şəkildə də gedir. Olmazmı yəni həmin abidələri müəyyən bir orman bir yerdə saxlamasınlar sənət əsəri kimi. Yəni ümumiyyətlə bunların aqibəti mənim üçün çox maraqlıdır.
Bəli, bəli, bəli. Siz yəqin bizə biraz gec qoşulmusunuz.
Hə, internetlə qoşulmuşam.
Bəli, bəli.
Siz söhbətin əvvəlində demişdiniz. Gec qoşuldum, ona görə bəlkə də ola bilər sual cavab.
Bəli,
mütləq olmalıdır xüsusi var. Çünki Almanya'da Hitler'in portretleri var, büstleri var. Özü çok güzel rəssam işdi bu onun üstünde. Ve ona bakmayarak onu saxlayırlar xüsusi bir parkda. Ve ben kendi qayıdıram, tekrar edirəm ki, Neron kimi, Caesar kimi adamlar, Brut kimi adamı, onun büstleri hazırda, onlar korunub, saxlanıb. Bunun da ben 2000 ili var. Ama vaxt gelecek, demeli Stalin kimi, qəddar bir adamları, Stalin götürür, Pol Pot'u götürür, cürbəcür adamları götürsük, onlar da lazımdır, tarixçilər üçün lazımdır. Çünki bu tarix biz yaşamışıq.
Bir mesaj da almışıq, yazırlar, çox özünüzü yormayın, ay kişilər, biz düzələn zat deyilik. Bunlar qaş düzəltmək istəyirlər, naşılıqlarına vurub gözünü çıxarırlar. Doğrudan mı danışmaq lazım deyil? Yəni, bu belə
Yox,
də olacaq.
Əsla, təbii. Belə bir çağırışı edəni mən başa düşürəm. İnsanlar müqavimət görsədir, nəsə müsbət dəyişikliklər daha da çox görmək istəyir, görmürlər və yorulurlar, başa düşürəm. Ancaq yorulmaq təbii ki, lazım deyil. Biz yorulsaq da bizdən sonraki gələn nəsillər bu məsələnə daha da peşəkarcasına məşğul olacaqlar. Bakı, biz Azərbaycan dövləti olaraq Sovet məkanından ayrılandan sonra bir növ müstəqillə olduq və əvvəllər müəyyən bir bürokratik olsa da sistem var idi, qaydalar var idi, ona əsasən həyata keçirilirdi bu işlər. İndi bu qaydaları özümüz yenidən bərpa etməli və yaxud da yenidən icad eləməli bu qaydalar. Ona görə bu ziddiyyətlər qaçılmazdır. Yəni istənilən dəyişikliklər, istər müsbət olsun, istər mənfi, həmişə müəyyən narazılıqla qarşılanır. O başqa məsələdir ki, biz bu qaydaları nə dərəcədə peşəkarcasına tutaq ki, tətbiq edirik, irəli sürürük. Məsələn, bu baş plan deyilir. Baş planın təşkil olunmasında, hazırlanmasında kimlər iştirak edir? Peşəkarlar cəlb olunurmu? İstər bu fərd şəklində olsun, istər təşkilatlar şəklində. Bir çox ölkələrdə, bir çox paytaxtlarda bu baş planda belə şeylər adətən məşvərət şəklində, məşvərət formasında hazırlanır.
Komissiyalar keçirilir.
Bəli, komissiyalar təşkil olunur. Komissiyalar təkcə memarlar deyil, arxitektorlar da cəlb olunur. İctimai xadimlər də cəlb olunur, müxtəlif incəsənət adamları da cəlb olunur. Yəni müxtəlif cəmiyyətin müxtəlif qurumlarının nümayəndələri
dəfələrlə
cəlb olunur ki, bu iş hamının fikrini və rəyini, marağını nəzərə alaraq həyata keçir. Bizdə isə bu komissiya təcrübəsi yoxdur. Ola bilsin gələcəkdə olacaq, biz bunu çox istərdik görək. Ancaq əsla bu məsələ ilə bağlı belə bədmin ruhla danışmağın əleyhinə.
Biz danışanda, memarlıqdan danışanda biz heç vaxt yadımızdan çıxarmayaq ki, təbii şeyli qoruqlar var. Bəli. Bizim dəniz qırağımız qoruqdur. Və onu zəbt eləyiblər. Əməli başlı zəbt eləyiblər. Kim icazə verib? Bizdə qanun var. 300 metr. İndi götürüb tezi qanunla.
20 metr.
Bəli. Onu kim deməli labirvit eləyib? Və bu labirvit eləyən adamların hamısını siz yoxlasınız, görəcəksiniz ki, hələ onların villası hələ oradadır. Bütün zəbt eləyiblər bu Xəzəri. Kim icazə verib? Axı, bu da qanunu pozmaqdır.
Siz Dədə Qorqud Parkı haqqında işləmisiniz?
Bəli.
Bizim onun haqqında bir reportajımız da var. Lütfən qulaq asaq.
Bakıda Dədə Qorqud Parkının bərpasına başlanılıb. Təxminən 40 hektar ərazini əhatə edən bu parkın əsas girişi Zorge bağı ilə üzbəüz Ceyhun bəy Hacıbəyev küçəsindəndir. Parkın bir neçə hektar ərazisini Azərbaycan Diplomatik Akademiyanın şəhərçiyi təşkil edəcək. Bu barədə bizə akademiyanın rəhbəri Hafiz Paşayev məlumat verib. Onun dediyinə görə, Diplomatik Akademiya yarandığı gündən bu məktəb üçün gözəl bir şəhərcik tikməyi planlaşdırılmış. Nəhayət bu şəhərcik üçün yer ayrılıb və tikintiyə başlanılıb.
Biz o tikintiyə başladıq. artık onu tasarlayıblar ve akademiyanın şehircinin tikintisine başlayıblar.
Bəs diplomatik akademiyanın şəhərciyi niyə məhz Dedə Qorqud Parkında yerləşməlidir? Bu suala cavab verən Hafiz Paşayev bunu ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasına töhfə vermək istəkləri ilə əlaqələndirdi.
Bizim məqsədimiz dediyim kimi akademiya şəhərciyi tikməkdir və eyni zamanda o ətraf və o gözəl bir Azərbaycan, Bakının gözəl bir güşəsini daha da gözəlləşdirmək və akademiya ilə o Dədə Qorqud Parkının bir vəhdəti yaranması məqsədimiz olur. Bir məsuliyyət də götürdük ki, o ətraf mühiti necə eləyək ki, biz o ətraf mühitə də layiqli olaq. Biz əlavə boynumuzda iş götürdük və Dədə Qorqud Parkının yenidən qurulması layihəsini də yaratdıq.
Hafiz Paşayev bildirdi ki, parkın tikintisi və bərpası ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının iki böyük memarlıq şirkəti Dow Inc. və Ahern Yaffe Prescott şirkətləri məşğul olur. Onlar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kitab-ı Dədə Qorqud abidəsinin konsepsiyası ilə bağlı keçirdiyi müsabiqənin qalibi olublar.
Bu layihənin hazırlanmasında Amerikanın arxitektura şirkətinin rolu olmuşdur, çox böyük rol olmuşdur və bunu hazırlayanda dünya universitet praktikaları geniş istifadə olunmuşdur. Bilirsiniz ki, Dədə Qorqud parkı haqqında 2007-ci ildə o parkın yaradılması haqqında qərar verilmişdi və ondan sonra da onun demək proyektini vermək üçün bir müsabiqə elan olunmuşdu. Müsabiqədə bizim o seçdiyimiz arxitektorla iştirak etmişdi və 2007-nin axırı idi. O müsabiqənin nəticələri elan oldu və həmin bizim arxitektorlar o parkın layihəsinə də verdikləri layihə də birinci yer tutdu və onların layihəsi qəbul olundu.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyir ki, Azərbaycan Diplomatik Akademiyanın kampuslarının bu parkda yerləşməsi Dədə Qorqud zəngin irsinin ölkədə və xaricdə tanınmasına da kömək edəcək. Onun sözlərinə görə Diplomatik Akademiya ilk dəfə olaraq bu regiona yaşıl kampus layihəsini həyata keçirir. Yəni akademiyanın bu parkda yerləşən binaları alternativ enerji mənbələri ilə qidalanacaq.
Yağış suyundan təkrar istifadə olunacaq. Külək enerjisindən istifadə olunacaq. Yaşıl dam örtüyü olacaq, geotermal istitmə və soyutma. Eyni zamanda bir sıra quyular olacaq.
Parkın quruluşuna gəlincə, gələcəkdə park girişinin qarşısında Dədə Qorqud abidəsi olacaq. Abidənin özü mərkəzi çəmənlikdən, sülh və səbir bağlarından, həmrəylik meydanından, 12 tavansız boy otaqlarından və meydanın mərkəzində yerləşən Dədə Qorqud heykəlindən ibarət olacaq. 12 boyu təmsil edən 12 otağın mərkəzində Dədə Qorqud otağı yerləşəcək. Ümumilikdə bu park 3 bağdan ibarət olacaq. Hər bağda özündə müxtəlif simvolları daşıyan abidələrlə zəngin olacaq. Parkın içində müxtəlif yerləri gəzmək üçün xüsusi cığırlar salınacaq. Həmin cığırların üzərində isə 7 talvar bəzəyəcək. Onu da qeyd edək ki, gələcəkdə Dədə Qorqud Parkı eyni zamanda beynəlxalq turizm mərkəzi kimi də inkişaf edəcək. Bu məqsədlə parkın memarları His Gəzinti Dairəsi layihəsini artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təklif ediblər. Dədə Qorqud Parkından başlayan bu tur Bakının bir sıra görməli yerlərini gəzərək parka qayıdacaq. Ümumilikdə Dədə Qorqud Parkı Bakıda Dənizkənarı Milli Parkdan sonra ikinci ən böyük park olacaq.
Fərəz Sabir qızının növbət reportajı idi Dədə Qorqudun evindən belə deyək. Necə bildiniz? Mütləq şəhər çıxmaq lazımdır. Belə çıxır ki. Yəni akademiya.
9 il bundan qabaq 9 nə o mənim işim Dədə Qorqudla bağlı dövlət alıb məndən və muzeydədir indi. Milli muzeydə. Və mən planı görmüşəm. Olduqca mən baxmışam onun üstündə. Bəli. Əməli başını mən onu demək olar ki, baxmışam yox, onu pillə-pillə gezmişəm. Və deyərdim ki, belə park planda, mən plan məsələsini götürüm. Çünki hər şey, binanın da, parkı da, lüboy şeyi götürsək, əsas memarlıqda plandır. Plan gözəl oldu, deməli iş gözəl olacaq.
Bəli.
Deməli bu park minlərlə şəhərin içində olacaq bu park. Yəni ki, onun xüsusi Dədə Qorqud parkı yoxdur burada. Onun nəfəsi yoxdur. O Azərbaycanlıq yoxdur. Bizim milli deyiləndə biz çox xoşlayırıq ki, deyirik ki, bu milli olsun, bu milli olsun. Amma işə gələndə çatanda biz bilirsiniz, itiririk özümüzü. Bu nə Versaldır bu? Biz baxsaq Versala, nə Petrodvoresdir, ya Puşkindir. Əməli başlayı orta səviyyədə demək olar ki,
klasik bir kadın, yani ki bağdı. Bize bu lazım idi. Ve şehir salmada da bu büyük bir nöksandı ki, böyle güzel bir epos var bizde, Dede Qorqud. Ve biz onu əməli başlı orta səviyyədə olmuş, çox təkrar olunmuş parkanın içine salacağız. Biz hara gedirik? Yani biz təkrar demiyorlar ki, hələ o nöksan səhvləri təkrar edirik.
Pul gedirik. Akademiyanın orada yerləşməsi.
Böyle şey, böyle praktika var.
Var.
Var böyle. Ama ki, mən inanmıram ki, akademiya, o kampuslar, yani ki binalar, ağaclar olmayan yerde necə baxılacak? Mən inanıram ki, bu ağaclar bənzəyəcək, necə ki Nizami bağı, ya Sabir bağı, ya bulvarı götürür. Hamısı, bilirsiniz, lüt eləyiblər. Hələ bunları hamısı bırakıblar. Bir nəfər aparaq Makriskadan. Və üçüncü onun şagirdini, şagirdi. Onu hamısını doğruyubdur. Bütün şəhəri yoxdur, ağac yoxdur. Axı bunun qışı var, bunun
böyle. Yeri gəlmişkən mesaj almışıq. Salam, deyirlər ki, güya evləri söküb park salırlar, yaşıllığı artırırlar. Amma yaxşı ağaçları çıxarıb heç bir əhəmiyyəti olmayan süni kollar, palmalar əkirlər, yazır bir dinləyicimiz. Və bir gün el bizə yazır ki, Can Bakını və qonaqlarınızı salamlayıram. Soruşmaq istəyirəm, niyə öz ağaçlarımızı kəsib doğrayıb yerinə mənasız palmalar əkirlər eyni tipli?
Bilirsiniz, mən belə sayıram ki, o palmanı kim əkir, hansı qərarla əkirlər. Deməli, o xoşlayırdı. Amma bizdə yoxdur ki, cəmiyyətin qulaqsınlar cəmiyyətə. Fikir verin. O, deməli, 1200 ağacları gətiriblər, o qubernator bağını salıblar və onları qoruyublar. Onları biz uşaq kimi onları qalxızıblar. Amma görün nə günə saldılar qubernator bağını. Bomboş elədilər. Orada o nəfəs demək olar ki, qubernator bağını nəfəsi heç qalmayıb. Ağaclar heç yoxdur, məhv eləyiblər ağacları. Gətirin 1000 dənə palmi əkin. Bakın, neyinci Dubai eləyəcəksiniz? Eləyin də onun da Dubai. Palmana, bizdə palma olmuyor. Heç vaxt olmuyor bizdə palma.
Buyurun, Şəhər bəy, sizin münasibətiniz bilmək istəyirdik palmalara.
palmalarla bağlı sonra fikrimi bildirirəm. Aha, o Dədə Qorqud Parkından bağlı bir vətəndaş rəyini bildirmək istəyirdim. Düzdür, bu Dədə Qorqud bağında yeni texnologiyaların istifadə olunacaq. Bayaq bildirdilər ki, ekoloji cəhətdən zərərsiz texnologiyanın istifadə olunacaq. Bu müasirlikdir, təbii ki, bəyənilir və bu parkın salınmasında Hafiz Paşayevin də böyük rolu var. Müasir insandır, müasir texnologiyaların tətbiq olunur, bu bəyənilir, ancaq bu parkın nə dərəcədə, belə deyək, Bakı uyğun olmamasını Teymur müəllim özü bizdən daha yaxşı mühakimə edə bilər. Mənim maraqlandıran sual oradakı heyvanat bağınızı, o parkın taliyidir ki, o hara yerləşdiriləcək. Çünki indənə qədər vətəndaşların uşaqlarla gəzib çıxdığı yerlərdən biri, ən çox sevimli yerlərindən biri təbii ki, həmin o zoopark idi, heyvanat bağı idi və ora giriş də baha deyildi. Hər kəs bunu özünə qıya bilirdi. İndi mənim üçün sual odur ki, biz bundan sonra uşaqlarla zooparka hara gedəcək? Mən eşitdiyimə görə bu Qobu qəsəbəsini salırlar ki, o da ki, xeyli Bakıdan aralıdadır. Bilmirəm nə dərəcədə bu məlumat həqiqətə uyğundur yoxsa yox. Ancaq istərdik ki, yeni dəyişikliklər müsbət olsa belə, özündən əvvəlki olan yaxşı cəhətləri də unutmasınlar və onu belə şəhərdən çox uzaq salmasınlar. Yəni, zooparkın orada olması yaxşı idi, zoopark əhaliyə lazımlıdır. Bu, istənilən müasir şəhərin bir tərkib eləməndir zooparkın olması. Lakin bu nə olacaq, hara keçiriləcək, bu da bizi narahat edir. Şəhərlə bağlı digər bir məsələndə vaxtımız az qalır, bir məsələni də qeyd etmək istəyirdim. İstənilən müasir şəhərlərdə müasir olmasına baxmayaraq, yüzlərlə tarixi olan ixtiraların da hələ ki istifadəsi sivilizasiya bir üsulu kimi, sivilizasiya göstəricisi kimi qəbul edilir. Məsələn, velosipedlər. Baxmayaraq, yüzlərlə illər bundan öncə ixtira olunub, ancaq istənilən müasir şəhərdə əhali fəal surətdə velosipedlərdən istifadə edir. Bu, həm sağlamlıqdır, həm şəhərdə nəqliyyat məsələsinin yüngülləşməsini gətirib çıxarır və gözəllikdir. Ancaq, baxın, biz istəsək velosiped sürmeye bu Bakıda mümkündür mü? Ümumiyyətlə Bakıda velosiped sürenler var mı?
Hatta maşın sürmek mümkündür mü?
Bəli. Yani aslında bu özü de şehir salma medeniyetinin bir hissəsidir. Yani bunu da yaddan çıxartmaq lazım deyil ve bununla bağlı benim özüm için de sizin fikriniz maraqlı vardı Temir müəllim. Buyurun.
Bilirsiniz gün gündən mən baxıram ki qabaq maşınlar dururdu sağda solda bir sırada deyik. İndi iki sıra dururlar. Vaxt gelecek ki heç maşın sürmək olmayacak. Hamısı ayağına gecəli peşe olacak. Piyada olacak.
Bəli.
Və demək olar ki gəlin mən qayıdıram buna. Bu bilirsiniz mən gülürəm. Bu gülürəm amma mənim gözlərim yaşalır. Bu Bakıda necə ola bilər ki mərkəzi küçələrdə stoyanka eləyiblər?
Dayanacaq.
Yoxdur belə də. Ancaq bütün şəhərlərdə qərbdə yoxdur belə şey. Ancaq biz bilmirəm demək istərdim ki hansı millətə biz oxşuyuruq.
Bir mesaj aldıq. Bizə Gülnaz yazır ki, Nizami rayonunda ağac qalmayıb. Dəhşətdə heç bir söz tapa bilmirəm deməyə. Heydər Əliyev nə demişdi kəsilən ağaclar barədə? Bunu da bir dinləyicimiz bizə yazır. Və Aytan bizə yazır ki, salam Mir Teymur bəy, siz hazırda nə üzərində işləyirsiniz? Həm rəssam, həm də memar kimi nə yaradırsınız? Mümkünsə qısaca.
Silsilə indi içəri-içərinə bağlı tablolar yazıram. Böyük tablolardır. Bir yarım metre, iki metre yarım. Aha. Böyle tablolardı.
Maraqlı.
O büyük işti. Şimdi bu Allah koysa can sağlığı olsun, ben kurtarım onları ve cemaati göstereceğim. Ferdi sergimde göstereceğim. Benim içeri şehrim.
Adı belə olacak.
Böyle.
Bəli. Mir Teymur bəy, bir də bu otellərdən soruşmaq istəyirdim. Bax, ən vacib işi, ən axırasa
qoydum. Onda belə deyim də, içəri şəhər otelxana, qar getdi. Otelxanın da əməli başladı.
Bax, Bakının, mən anonsu da demişdim, hüsnə xüsusi yaraşıq verən, onun siması sayılan otellərimiz vardı bizim. İnturist vardı, köhnə İnturist.
Köyünə İnturist, deməli, şu sevindir. Bəli, şu sevindir.
Memarlıq abidəsiydi.
Bəli, onun dışında onu söktürlər. İskender Xalilov onu söktü və onun yerində indi qalxızır ev. Düzdür, indi o iki nə evdir, tezə turist deyirlər ha. O da Mikail Hüseynov işləyirdi, dadaşım, bəli. Amma onu abidə demək olmazdı. O tipavı proyektdir, bilirsiniz. Bir Abşeronda, bir də o tezə turist. Yəni ki, onlar söktürə çox gözəl elədilər. Mən heç demirəm. Amma ki, abidələr var ki, necə ki, azırneşir. Bu modernizm deyirlər ona, konstruktivizm. Sonra şusivim, konstruktivizm. Yalnız ki, belə abidələr tarixdir. Onu saxlamaq lazımdır. Onu sökməklə, belə yerdə tikməklə nə qazandı? Mən qəndi qayıdıram, bəlkə lapidar olsun, banar olsa mən qəndi qayıdıram. Ona ki, biz oraya heç nə aparmayacaq. Biz burada ancaq adımızı qoyacaq. Və mən fikirləşirəm ki, mən hansı adı mən burada qoyacaq? Mən çalışıram, mən pak adımı qoyum. Mənim uşaqlarım, mənim dostlarım hansı ki sağ qalacaq məndən sonra, onlar fərq eləsinlər ki, fərqlə danışsınlar ki, mən bu adamı tanımışam. Amma ki, bu adamlar ki, hansı ki məhv eləyirlər abidələri, onlar ancaq lənətdən başqa heç nə. Ondan bir şey yoxdur. Onu deyəndə ki, görbə gör.
Bəli. Hətta mən işləmişəm ki, ona interestu çökəndə çökə bilmirlərmiş onu. Siz necə işləyirsiniz?
Bəli, mən böyük bir məqalə yazdım. Mən İskəndər Xalilovla görüşdüm və o mənə, xüsusi o mənə şəxsiyyətlə deməli, söz verdi ki, kişi kimi, sən deməli, jüri, böyük jüri yığ. Mən də deməli, bir həftə yığdım bu böyük jürini. Bu böyük jüridə deməli, üç nəfər onun adamları iştirak eləməli idilər. Amma ki, iki gündən sonra başladılar sökməyə. Və bizim danışığımız...
Heçə getdi belə çıxır.
Heçə getdi. Üç saat mən ona danışdım. Mən həz aldım ki, bu adam necə... Özü biz onun atasını da tanıyorduk. Yəni ki, bu adam...
Yəni özü Bakılıdır.
Bakılıdır, bilirsiniz. Və belə Bakılı... Nəyə lazımdır belə Bakılı? Çox... Bilirsiniz, evləri tikmiyorlar. O dom tikmiyorlar. Yəni ki, balacalar üçün... Amma ki, o işlər Şusinin işini örtmür. Biz onu məhv elədik.
Bəli, o itdi artıq.
O itdi artıq. Bütün SSR-də demək olar ki, Şusinin işlərini hamısı qoruyurlar. Əməli başlı qoruyurlar. İndi bir baxın, mavzəli var ha, Moskvada. O da Şusinin işidir.
Doğrudan mı?
Bəli. İndi onu sökmək istəyirlər. Birisinin üstünde durublar. Heç Lenin onu götürücəyle orada. Lenin çıxarıcəyle bayrağı atıcəyle. Necə ki vaxt ilə Stalin attılar. Amma indi fikirləşirik, yaxşı biz bunu sökəyik. Və ha, necə sökəyik? Axı bu Şusevin işidir. Özü dünyada mastaba halında, mastaba da şərqin usuludur. Yəni ki, piramida mastaba. Bizim deməli, Azərbaycanda 700-ə yaxın piramida mastaba var. Hamısı abidələrdir bu. Hı-hı. Necə ki, bizim 40-a yaxın qız qalası var. Abidənin yeri var. Amma ki, qız qalası kimi abidə bütün dünyada yoxdur. Analıq olmayan şeydir bu. Öz böyük sirdir bu. Böyük olduqca böyük sirdir. Bilirsiniz, biz öz evimizi qorumalıyıq. Bizə heç düşmən də lazımdır. Biz özümüz özümüzü məhv eləyirik. Belə bu proyektlərlə. Düzdür. 50 metr ora, 100 metr ora. Nə utdun sən? Bu oydan binanı tikdin. Axı, Şusevin işi orada idi. Lazımın onu qorumaq. Və indi mavzəliyi, indi bir nə proyekt var ki, mavzəliyi pütürlüklə sökücəli aparacaq o bu yerə qurucuqlar.
Mümkündür mü yəni?
Var, var belə usul. Necə ki, vaxtı ilə İtaliya dövləti proyekt qoymuşdu, şey qoymuşdu, şərt qoymuşdu ki, Pizan şey, gülləsini qoruyun, yəni ki, düşməziyin
düşün.
Amma ki, onu düzəlməyin. Çünki proyektlər var idi ki, onu düzəlmək. Onlar qəti dedək ki, yox. Onun üçün də Porsche konstruktorları çox gözəl bir texnika elədilər. Və onu saxladılar, belə halda saxladılar. Bəli, əyri. Birisi vaxtı ilə Emir Zələ yazırdı. Emir Zələ öz pəncərəni bağlamışdı qara kağızına. Birisi nə üçün? O Eyfel gülləsini
görməmiş.
Amma indi baxın, bu oldu, emblem oldu. Çünki Eyfel injiner kimi çox yaxşı yer tutmuşdu. İndi mən deyirsiniz paradoks deyirsiniz. Yəni ki, bir yandan belə deyirsən...
Deyirsiniz, içəri şəhər 100-200 ildən sonra memarlıq abidəsi kimi qavranılacaq. Metro,
qalsa,
içəri şəhər.
Qalsa. Çünki onun altında metro var.
2-3 gündən sonra damdı, onu bilirəm.
Bu, yox, içəri şəhər metrosu onu dağıdacaq. Onu mən də dəfələr deyirəm ki, yəni sizdən istifadə edirəm çoxsa onun ki, mən deyirəm ki, onu saxlamaq lazım metronu. Əməli başda orada seysmo institutu lazım salmaq, arxivi salmaq ora. Çox gözəl yerdir arxiv üçün. Orada poezdlər gedəndə siz yaşamamısınız. Mən yaşayıram orada anadan onun üçün. Mənim pollarım titriyir. Ev titriyir. Vibrasiya da birinci düşməndir abidənin. Bu bir. İkincisi, orada atelləri hamısını çıxarmaq lazımdır. Bu atelxana olmazdı yerləşdirmək. Hələ o qədər yer var.
Bəli.
Hələ Loqbatanda bütün o şehri şəhərçiyi tikin. Sumqayıt, Bakı, Sumqayıt yolu var. Görün, nə qədər bizdə yer var. Nə üçün hamısı soxulublu içəri şəhərə? Nə üçün? Çünki onlar içəri şəhəri bir yuva kimi onlar hiss eləmirlər. Çünki içəri şəhər bu adamlar üçün doğma yuva deyir. Doğma ev deyir. Çünki mən baxanda küçələrə, hansı evə mən baxıram, mən bilirəm, kim orada yaşayıb? Və bu qız hansı evə köçüb? Və bu oğlan hansı qızı gətirib? Bilirsiniz, bu tarixdir, canlı bir tarixdir. Və bu tarixi tapdalamaq, demək olar ki, biz öz tariximizi tapdalayırıq. Onda bizə iş erməni də lazımdır.
Bəli. Bu, Mir Teymurun fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Son dəqiqələrimiz gedir. Heşad bəy, buyurun.
Yo, mən belə bu verilişləri çox təqdirə layiq hesab edirəm və düşünürəm ki, belə verilişlər ümumiyyətlə, həm bu dəyişikləri edənlər üçün bir məlumat olar, həm də vətəndaşlar üçün. İstərdim ki, bu cür verilişlər ümumiyyətlə bu sahənin peşəkarlarının bir araya gəlməsinə, onların şəhər hakimiyyəti ilə bu mövzuda əməkdaşlıq etməsinə kömək etsin. Bəli, başa düşürəm, bürokratlar var, bunların işləmək çətindir, ancaq istənilən halda bu peşəkarlar da bizim bu şəhərin ancaq xeyrini düşünür və o tikənlər də nəinki öz xeyrini istərdi ki, və şəhərin vətəndaşlarının da mənafeyini düşünsünlər. Mən düşünürəm ki, bunu bir yerə, bir araya almaq çətin bir şey deyil. Sadəcə olaraq buna bir istək lazımdır. Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, bir gün saat 2-də bizdə keçiriləcək debatda Mir Teymur müəllimi də dəvət edirəm. Çox sevinirəm sizin də bir fikirlərinizi bizim... bir qədər fərqli auditoriyada da dinləyək, çünki bugünləri bizim qonaqlarımızdan biri.
Orada müzakirələr gedəcək, istənilən adam ora qoşula bilər. Düz saat 12-də olacaq. Ünvanı deyin.
Ünvan, Media Mərkəzi ünvanı Dilara Əliyevə 218.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə gəldiniz və bu bir saat bizim oldunuz. Sağ olun.
Çox sağ olun sizə.
Can Bakı bitdi deyə bilər yazı dinləyənlər. Bakı memarlıq abidələrini necə qoruyur sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız rəssam Mir Teymur və Azərbaycan Media Mərkəzinin direktoru Elşad Fərzəliyev oldu. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226.